Μελετάμε το 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Είναι ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο μεγάλο θέμα του γάμου και στο δεύτερο επίσης μεγάλο θέμα της παρθενίας. Είδαμε πώς τοποθετείται ο Απόστολος Παύλος πάνω στο θέμα του γάμου και της αγαμίας. Έρχεται τώρα στους στίχους που θα διαβάσουμε. Είναι ο 10ος στίχος μέχρι τον 24ο θα φτάσουμε, που μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίοδο την αγιογραφική, ο Απόστολος Παύλος μας δίδει την θέση του Χριστού μας πάνω στο θέμα του αδιαλύτου του γάμου. Δεν είναι δυνατόν ο γάμος να διαλύεται, και μάλιστα όπως δυστυχώς διαλύεται στις μέρες μας. Λέγει λοιπόν, αφού μίλησε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε παρθενικό βίο, έρχεται τώρα για αυτούς οι οποίοι είναι στον έγαμο βίο. Της γιγαμικώσι παραγγέλω ούκ εγώ, αλλά ο Κύριος. Γυναίκα από ανδρός μη χωριστήνε. Εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλλαγή το. Και άνδρα, γυναίκα μη αφιένε. Εις εκείνους λέγει που έχουν έλθει εις γάμου κοινωνία, δίδω εντολή όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Και ποια είναι η εντολή? Η εντολή είναι η εξής: η γυναίκα να μην χωριστεί από τον άνδρα της. Εάν δεν συμβεί να χωριστεί, ας μένει άγαμος. Ή αν δεν μπορεί να ζήσει μόνη της, διόν αγνών και εγκρατεί, ας συμφιλειωθεί ξανά προς τον άνδρα της. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος και λέγει και για τους άνδρες. Αλλά και ο άνδρας να μην αφήνει την γυναίκα του. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μας θυμίζει την εντολή του Χριστού μας. Η μία από τις εντολές αυτές είναι εις την επί του όρους ομιλία, όταν λέγει ότι δεν επιτρέπεται το διαζύγιο παρά μόνο σε έναν και μοναδικό λόγο, εάν ο ένας από τους δύο προσβάλλει την τιμή του γάμου. Λέγει ο Κύριος μας λοιπόν ότι μόνο στην περίπτωση της μοιχείας επιτρέπεται το διαζύγιο. Και λέγει αλλού πάλι το Πνεύμα το Άγιον, είναι εντολή του Κυρίου μας, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Επομένως εδώ είναι ξεκάθαρη θέση την οποία μας δίδει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνη θέση προς την εντολή του Χριστού μας. Γι' αυτό λέγει ότι παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο ίδιος ο Κύριος, είναι εντολή του Κυρίου να μην χωρίζεται ποτέ ο άνδρας από τη γυναίκα, η γυναίκα από τον άνδρα. Και αν λέγει συμβεί για κάποιον οποιονδήποτε λόγο και χωριστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν μπορέσουν να συμβιώσουν, να μην φτιάχνουν καινούργια οικογένεια. Να μένει η γυναίκα σε εγκράτεια, να μένει σε αγνότητα, και αν δεν καταφέρει να ζήσει αυτήν την ζωή, την προσεκτική, αντί να ζητήσει άλλον άνδρα και αντί να ζητήσει νέων γάμων, να προσπαθήσει να συμφιλειωθεί με τον άνδρα της για να μην περιπέσει στο αμάρτημα εκείνο για το οποίο ομιλεί ο Χριστός μας. Λέγει ο Χριστός ότι όταν ο άνθρωπος χωρίσει χωρίς να υπάρχει λόγος μοιχείας, τότε ο καινούργιος γάμος που πραγματοποιείται δημιουργεί ισοβίως μια κατάσταση μοιχείας. Και επομένως όποιος άνθρωπος χωρίζει χωρίς να υπάρχει αυτός ο λόγος που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, που είναι ουσιαστικά λόγος του Χριστού μας, δημιουργεί πνευματικό και ηθικό πρόβλημα ισοβίως. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής αυτού του ανθρώπου. Και εδώ πρέπει να πούμε πάρα πολλά, δεν είναι βέβαια η ώρα κατάλληλη. Πάντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας μας, τότε στις μέρες μας, πλην του λόγου αυτού που ορίζει ο Χριστός μας, η πολιτεία έχει θεσπίσει και νομοθετήσει άλλους λόγους διαζυγίου, όπως είναι η ασυμφώνια του χαρακτήρος, είχαμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει το αυτόματο διαζύγιο, δηλαδή κάποιος άνθρωπος να εγκαταλείπει τη γυναίκα του, να πηγαίνει με άλλη, και επειδή πέρασαν κάποια συγκεκριμένα χρόνια, αυτομάτως χωρίς καμιά διαδικασία να μπορεί να παίρνει το διαζύγιο για να νομιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο την παρανομία του. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα για τον νόμο του Θεού, για την εντολή του Θεού, και φυσικά βρίσκεται η Εκκλησία σε αυτή την δύσκολη θέση, και είναι ένα τεράστιο θέμα ποια είναι η πραγματικότητα των ζευγαριών εκείνων τα οποία έχουν προέλθει από διαζύγια που πίσω από αυτά δεν υπάρχει ο λόγος της μοιχείας. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα μονίμως ηθικό πρόβλημα, δηλαδή αυτά τα ανδρόγυνα ζουν ουσιαστικά μέσα στην αμαρτία, και οπωσδήποτε η Εκκλησία έρχεται μέσα σε αυτήν την νομική κατάσταση την οποία της δίδει το κράτος να συμβιβαστεί με ένα συμβιβασμό που πιστεύω προσωπικά ότι είναι αντίθετος προς τον νόμο του Θεού, άρα απαράδεκτος. Έρχεται να μιλήσει για ένα άλλο μεγάλο θέμα ο Απόστολος Παύλος πάνω στο θέμα του γάμου, σε μια άλλη πτυχή του γεγονότος του γάμου, που είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα της εποχής εκείνης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα σημείο της δικιάς μας εποχής, όταν δηλαδή ένα ανδρόγυνο δεν γνωρίζει τον Χριστό, δεν έχει βαπτιστεί, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο πιστεύει και βαπτίζεται, ο άλλος παραμένει αβάπτιστος. Εδώ ποια θα ήταν πια η στάση του βαπτισμένου? Θα παρέμενε με τον αβάπτιστο? Θα διέλυε τον γάμον? Εάν παρέμενε, αμάρτανε? Εάν δεν παρέμενε, έκανε καλά? Ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν στην πρώτη εκκλησία πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, δηλαδή άνδρες ή γυναίκες οι οποίοι είχαν φτιάξει οικογένεια ως ιδωλολάτρες να πιστεύουν στον Χριστό και κατόπιν να μην ακολουθούν είτε ο άνδρας τη γυναίκα είτε η γυναίκα τον άνδρα στην πίστη. Ποια θα έπρεπε λοιπόν να είναι η τοποθέτηση της εκκλησίας? Έπρεπε να παραμείνουν αυτά τα ανδρόγυνα νόμιμα και ευλογημένα ή όχι? Ποια θα ήταν η στάση της εκκλησίας? Έρχεται λοιπόν από τον Παύλο με ένα πολύ συνετό, με ένα πράγματι θεόπνευστο τρόπο, και απαντάει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Της δε λυπής, εγώ λέγω, ούγω Κύριος, είδης αδελφός γυναίκα έχει άπιστον, και αυτή συνευδοκεί κιν μεταυτού μη αφιέτω αυτήν. Και γίνει, είδης έχει άνδρα άπιστον, και αυτό συνευδοκεί κιν μεταυτής μη αφιέτω αυτόν. Ποια είναι λοιπόν η άποψη του Αποστόλου Παύλου? Εις τους άλλους λέγει εγγάμους, σε αυτή την παράταξη των εγγάμων, που δεν είναι και οι δυο πιστοί, λέγω λέγει εγώ έναν νόμο τον οποίον δεν τον έθεσε απευθείας ο Κύριος, αλλά εγώ τον ορίζω ως Απόστολος του. Εάν κάποιος αδελφός χριστιανός έχει γυναίκα η οποία δεν βαφτίστηκε, δεν επίστευσε, άρα είναι άπιστος, και με την οποία ήρθε εις γάμον πριν αυτός πιστεύσει, και μετά από την πίστη την χριστιανική την οποία απεθέχθη αυτός και το βάπτισμά του, αυτή δέχεται με την καρδιά της να κατοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει, ας μην χωρίζουν, αλλά ας εξακολουθεί να την έχει σύζυγον. Και αντίστροφα, εάν κάποια γυναίκα που ήταν πριν ιδωλολάτρης βαφτιστεί και γίνει χριστιανή και έχει άνδρα ο οποίος δεν βαφτίστηκε, έμεινε άπιστος στην ιδωλολατρία, και αυτός παρά το γεγονός ότι εκείνη βαφτίστηκε θέλει να συζεί μαζί της, δεν θέλει να χωρίσει, η γυναίκα αυτή να μένει κοντά στον άνδρα, ας μην τον αφήνει. Βλέπει κανείς εδώ τον Απόστολο Παύλο να ξεκαθαρίζει με πάρα πολύ σαφή τρόπο, εφόσον πιστεύσει το ένα από τα δυο μέλη του γάμου, ο άνδρας ή η γυναίκα, ο άλλος ή η άλλη μείνουν στην επιστία. Όμως παρά το γεγονός ότι άλλαξε πίστη η γυναίκα ή ο άνδρας, ο ιδωλάτρης ή η ιδωλάτρης θέλει να συνεχιστεί ο έγκαμος βίος τους, ο Απόστολος Παύλος λέει και να μην χωρίζουν. Και έρχεται και δίδει και την εξήγηση. Μας δίδει δύο λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να χωρίσουν τα ανθρώπινα αυτά. Πρέπει να πούμε ότι τέτοια περιστατικά έχουμε σήμερα μέσα στον χώρο της Αλβανίας. Και έχουμε ανάλογα περιστατικά μέσα στους χώρους της εξωτερικής Ιεραποστολής. Δηλαδή, ένα ζευγάρι Αλβανών βαπτίζεται ο άνδρας, δεν βαπτίζεται η γυναίκα. Βαπτίζεται η γυναίκα, δεν βαπτίζεται ο άνδρας. Και καλούμεθα εμείς να δώσουμε απάντηση. Εάν δεν θέλει να βαπτιστεί το άλλο μέλος, θα παραμείνουν ανδρόγυνο, θα τους πούμε να χωρίσουν, τι θα κάνουμε? Και αυτό το πρόβλημα που είναι της εποχής εκείνης και πάλι γίνεται επίκαιρο στις μέρες μας, όπως είναι πάντα επίκαιρο στην Ιερά Αποστολή, διότι κάποιος ειδωλάτρης μέσα στην Ιερά Αποστολή κατηχείται και βαπτίζεται, η γυναίκα όμως δεν κατηχείται και δεν βαπτίζεται. Αυτό λοιπόν το θέμα το λύνει ο Απόστολος Παύλος με αυτήν την εντολή και δίδει δύο λόγους. Πριν προχωρήσουμε όμως, πρέπει να πούμε γιατί ο Απόστολος Παύλος λέγει προηγουμένως ούκ εγώ αλλά ο Κύριος παραγγέλει. Εδώ λέγει τώρα, εγώ λέγω ούκ ο Κύριος. Στην πρώτη περίπτωση λέγει προηγουμένως, όταν θέλει να πει ότι δεν πρέπει να χωρίσουν τα ανθρώγινα που είναι πιστά, ο Κύριος έδωσε αυτή την εντολή, όχι εγώ. Τώρα λέγει για αυτούς οι οποίοι είναι άλλος ειδωλολάτρης και άλλος χριστιανός, δεν έδωσε εντολή ο Κύριος αλλά δίνω εγώ. Υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο? Όταν λέγει ότι ο Θεός έδωσε την εντολή, ο Κύριος έδωσε την εντολή, μιλάει για μια συγκεκριμένη ευαγγελική εντολή που έδωσε ο Χριστός μας όταν ήταν στη γη. Όταν τώρα λέγει δεν την έδωσε ο Κύριος την εντολή αλλά την δίνω εγώ, παρουσιάζει τους Αποστόλους σαν στόμα Χριστού ο Απόστολος Παύλος, και μένως όταν λέγει εγώ δίδω την εντολή σαν Απόστολος του Χριστού, ουσιαστικά την δίνει ο Χριστός δια του στόματός μου. Η Απόστολη είναι το στόμα του Χριστού. Ό,τι λένε οι Απόστολοι το λέγει ο Χριστός. Η Εκκλησία πιστεύει ότι Θεόπνευστος είναι μόνο η Εκκλησία. Αλλά πότε? Μετά τους Αποστολικούς χρόνους. Κατά την εποχή των Αποστόλων, κάθε Απόστολος ήταν Θεόπνευστος. Κάθε Απόστολος ήταν Θεόπνευστος. Ό,τι έλεγε ο Πέτρος το έλεγε ο Χριστός. Ό,τι έλεγε ο Παύλος το έλεγε ο Χριστός. Ό,τι έλεγε ο Ιάκωβος το έλεγε ο Χριστός. Επομένως, όταν λέγει ο Παύλος ότι δεν το είπε ο Χριστός όσο ήταν στη γη ανάμεσά μας, αλλά μου το είπε εμένα να σας το πω εγώ, αφού το λέγω λοιπόν εγώ, το λέγει ο Χριστός διε μου. Είναι λοιπόν στόμα του Χριστού ο Παύλος. Οι δύο λόγοι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει ότι πρέπει ο πιστός, η πιστή γυναίκα που ευαυτίστηκε ενώ το έτερο νήμιση η γυναίκα ή ο άνδρας δεν επίστευσαν, ότι πρέπει να παραμένουν στον έγκαμο αυτών δύο, να μην χαλάνε αυτά τα ανδρόγυνα. Ο πρώτος λόγος είναι υγείαστε γάρ ο ανήρω άπιστος εν τη γυναική, και υγείαστε η γυνή η άπιστος εν το ανδρή. Επί άρα τα τέκνα ημών ακάθαρτα εστί, νυν δε άγια εστί. Σας λέγω δε να μην τον αφήνει, διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει αγιαστεί και αυτός σε κάποιο βαθμό διαμέσου της ενώσεώς του με την πιστή γυναίκα του, και η γυναίκα η άπιστος έχει κάπως αγιαστεί διαμέσου της ενώσεώς της με τον πιστόν άνδρα της. Επειδή αν δεν συνέβαινε τούτο, κατά φυσική συνέπεια και τα τέκνα σας θα ήσαν ακάθαρτα. Τώρα όμως λόγω του ότι γεννήθησαν από γονείς που έχουν αγιασμό, είναι και αυτά άγια. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί λέγει κατά την διάρκεια αυτής της κοινωνίας της συζυγικής μεταδίδει ο αγιασμένος αγιασμό στον μη αγιασμένο. Πίστεψε ο άνδρας, η γυναίκα δεν πίστεψε, αγιάστηκε ο άνδρας, δεν έχει αγιασμό η γυναίκα. Επειδή όμως ενώνονται και γίνονται εις σάρκα μία, ο αγιασμός της γυναικός μεταδίδεται εις τον άνδρα. Ο αγιασμός του ανδρός του πιστού μεταδίδεται εις τη γυναίκα. Και έτσι έχουμε το πρώτο καλό, να αγιάζεται κατά κάποια έννοια και το μέλος το οποίο δεν έχει πάρει την ευλογία της μυστηριακής σχέσεως με τον Θεό, να έχει πάρει την ευλογία της πίστεως, του βαπτίσματος, του χρίσματος. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο στοιχείο, και αυτό το καταλαβαίνουμε πιο πολύ Εάν σκεφτούμε ότι τα παιδιά των χριστιανών που γεννώνται από χριστιανούς γονείς είναι αγιασμένα και αυτά, και ας μην έχουν βαφτιστεί, έχουν πάρει αγιασμό από τους γονείς, γιατί είναι αγιασμένοι οι γονείς. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς. Εάν λοιπόν σκεφτούμε με αυτήν την τοποθέτηση, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν τα παιδιά είχαν γεννηθεί κατά τη διάρκεια της ειδωλατρίας, που ήταν και οι δύο ειδωλολάτρες, θα ήταν ακάθαρτα τα παιδιά. Τώρα όμως που γεννιόνται από μια συζυγία, από ένα ανδρόγυνο, που ο ένας έχει αγιασμό και που το μεταδίδει τον αγιασμό στον άλλον, τελικά και το παιδί που έρχεται στον κόσμο και αυτό έχει τον αγιασμό του Θεού. Έχει και αυτό τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, μια διπλή ευλογία έρχεται σε αυτό το ανδρόγυνο. Ο άνδρας, ο χριστιανός, μεταδίδει αγιασμό στην άπιστη γυναίκα. Η γυναίκα, η χριστιανή, μεταδίδει αγιασμό στον άπιστο άνδρα. Και ουσιαστικά τα παιδιά που γεννιόνται με αυτόν τον τρόπο έχουν πάρει αγιασμό. Είναι ο πρώτος λόγος που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να πει: μη χωρίζεστε, μη χαλάτε τη συζυγία σας. Να μένει ο ένας σπουδαί στον άλλο. Ο δεύτερος λόγος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, είναι ο εξής. Είδε ο άπιστος χωρίζεται, χωριζέστο. Ούδε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Κάνει μια παρένθεση βέβαια πριν πει τον δεύτερο λόγο και λέγει το να μην χαλάσει αυτό το ανδρόγυνο, ως βασικός όρος θα είναι το άπιστο μέλος να θέλει να ζήσει με το πιστό. Ο πιστός σύζυγος να θέλει να ζήσει με την άπιστη γυναίκα. Η πιστή γυναίκα να θέλει να ζήσει με τον άπιστο άνδρα. Εάν λέγει όμως ο άπιστος σύζυγος ζητεί να χωρίσουν, εφόσον έγινες χριστιανή δεν σε θέλω, τότε ασχωρίζεται από αυτόν η χριστιανή σύζυγος. Δεν είναι δεσμευμένος ο αδελφός χριστιανός ή η αδελφή χριστιανή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Θεός δεν μας έχει καλέσει να ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της φιλονικίας, αλλά μέσα στην ατμόσφαιρα ειρήνης. Επομένως, εάν μόνο ζητήσει ο άπιστος έγινες χριστιανή, δεν σε θέλω, φύγε. Η γυναίκα πρέπει να χωρίζει. Ή το αντίστροφο, εάν η άπιστη γυναίκα πει στον άνδρα έγινες χριστιανός, εγώ δεν θέλω να ζω μαζί σου, τότε ο χριστιανός άνδρας έχει δικαίωμα να χωρίσει. Λέγει όμως ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, εάν δεν υπάρχει αυτή η απέτηση, εάν δεν ζητάει το άπιστο μέλος των χωρισμών, με κανέναν λόγο δεν πρέπει να χωρίζει αυτό το ανδρόγυνο. Προσθέτει, τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Εάν όμως μπορεί το πιστό μέλος να συζήσει ειρηνικά με το άπιστο μέλος, ας μη χωρίζεται αυτό το ανδρόγυνο. Διότι που ξεύρεις εσύ χριστιανή γυναίκα, εάν ζώντας μαζί με τον άπιστο σύζυγό σου τον ελκύσεις την πίστη και τον σώσεις στο τέλος. Ή που ξέρεις εσύ χριστιανέ σύζυγε, μήπως σώσεις την άπιστη γυναίκα σου. Βλέπει κανείς εδώ πώς τοποθετεί τον δεύτερο λόγο. Εάν λέγει εσύ μείνεις μέσα σε αυτό το σχήμα που σε βρήκε ο Θεός, σε βρήκε, σε κάλεσε ενώ είχες παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο, ενώ ακόμα είσαι ειδωλολάτρης, και δεν χωρίσεις και το κάνεις αυτό μαζί με όλους τους άλλους λόγους, και για τον λόγο, με τη ζωή σου, με το παράδειγμά σου, με την πολιτεία σου, με την αγάπη σου, με τον τρόπο σου να κάνεις ώστε να προσελκυστεί στην πίστη και ο άπιστος. Που ξέρεις λοιπόν, λέγεις η γυναίκα, εάν με τον τρόπο σου, με τη συμπεριφορά σου, με την καλοσύνη σου, με την αγάπη σου, με την χριστιανική σου ζωή, που θα είναι μια ζωή αλλαγής, δεν θα κάνεις τον άνδρα κάποια στιγμή να πει, αφού τόσο ωραία έγινε η γυναίκα μου με τον Χριστό, είναι αληθινός Θεός, και εγώ να γίνω χριστιανός. Και το αντίστροφο, να πει η γυναίκα, αφού ο άνδρας μου έγινε τόσο τέλειος με τον Χριστό, να γίνω και εγώ χριστιανή. Πού ξέρεις λοιπόν, μήπως ο Θεός δι' αυτού του τρόπου χρησιμοποιήσει εσένα ως όργανο για να σώσεις τον άνθρωπό σου. Ένας στόχος ωραίος μέσα στη ζωή. Γιατί μπορεί να μην έχουμε εμείς ακριβώς αυτό το πρόβλημα μέσα στις χριστιανικές μας κοινωνίες, το έχουμε υπό άλλη μορφή. Ξεκινάει μια κοπέλα τον γάμο της με έναν νέο, διαπιστώνει πολύ σύντομα ότι ο νέος είναι άθεος, είναι άπιστος, είναι άσχητος μέσα στην Εκκλησία, και εκεί ακριβώς έχει μεγάλη ευθύνη και ουσιαστικό ρόλο να παίξει, με το να προσπαθήσει με όλα τα μέσα της χάριτος να τον κάνει να καταλάβει ότι βρίσκεται σε πλάνη, βρίσκεται μακριά από τη χάρη, βρίσκεται μακριά από το φως, με την ζωή της και με το παράδειγμά της να τον προσελκύσει στη μίση για να τον φέρει στον Χριστό. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλές, κυρίως γυναίκες, κατόρθωσαν μετά από πολλά χρόνια να προσελκύσουν τον άνδρα στον Χριστό και να οδηγήσουν στη σωτηρία. Με την υπομονή, με την καλοσύνη, με τον τρόπο των θαυμάσεων αυτών, τον οποίο παρουσιάζουν όντως οι χριστιανές γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια έρχεται και δίδει μια άλλη διάσταση στην πνευματική μας ζωή και λέγει ότι ο σκοπός μας είναι η σωτηρία μας. Ο σκοπός είναι να αρέσουμε στον Κύριο. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε στον Παράδεισο. Και δεν μπορεί καμία ανθρώπινη κατάσταση να μας εμποδίσει από το να πάμε στον Παράδεισο. Σε βρήκε, λέγει ο Θεός, έτσι, παντρεμένη εσένα τη γυναίκα με έναν ειδωλολάτρη, ή σε βρήκε εσένα τον άντρα παντρεμένο με μια ειδωλολάτρησα. Μην είναι σε αυτό το σχήμα. Δεν θα σε εμποδίσει αυτό και εσύ να σωθείς και αυτό να σώσεις. Προσέξτε, και έχει ωραία παραδείγματα στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Η μη εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτω ως ένες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι. Δηλαδή, αυτό που βασικά πρέπει να φροντίζει ο καθένας είναι να πολιτεύεται και να ζει καθώς ο Θεός με την πρόνοιά του εκανόνισε τον βίον του και όπως τον βρήκε τον καθέναν οι κλήσεις που του έκανε ο Χριστός μας. Οι περιστάσεις από τις οποίες, μέσα στις οποίες βρέθηκε ο πιστός όταν ο Κύριος τον κάλεσε, δεν αποτελούν εμπόδιο στη χριστιανική ζωή. Και έτσι σε όλες τις εκκλησίες κανονίζω και καθορίζω. Όπως σε βρήκε ο Θεός, εκεί που σε κάλεσε ο Θεός, κάτω από τις συνθήκες που σε έφερε μέσα στην εκκλησία του, μείνε εκεί. Μην προσπαθήσεις να αλλάξεις συνθήκες τη ζωή σου. Προσπάθησε να είσαι σωστός μόνο στη σχέση σου με τον Χριστό. Και αυτό φτάνει ώστε να σε κάνει όργανο του ο Θεός για να οδηγήσει και άλλους σε σωτηρία. Και έχει κάποια παραδείγματα για να μας πει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την σχέση μας με τον Χριστό, για την κοινωνία μας με τον Χριστό, για την ελευθερία μας χανίζει το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς να μας πειράζει και χωρίς να μας ενοχλεί καθόλου η κοινωνική μας κατάσταση ή η οποιαδήποτε οικογενειακή μας τοποθέτηση που μέσα σε αυτή βρεθήκαμε την ώρα που ο Θεός μας πήρε κοντά Του, μας κάλεσε στην ζωή την χριστιανική. Και λέει, παράδειγμα πρώτον, περιτετριμένος της εκλήθη, μη πεισπάστο, ενακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο. Όταν σε κάλεσε ο Θεός, είχες περιτομή, μη σε πειράζει το γεγονός. Δεν είχες περιτομή όταν σε κάλεσε ο Θεός, μη πας να κάνεις περιτομή, δεν χρειάζεται. Αρκεί που γνώριζες τον Χριστό, δεν χρειάζεται ούτε να σε ενοχλεί γιατί ήσουν με την περιτομή, ούτε να σε πειράζει γιατί δεν έχεις περιτομή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το λέγει τόσο καθαρά στη συνέχεια. Η περιτομή ουδέν εστί και η ακροβιστία ουδέν εστί, αλλά τήρηση εντολών Θεού. Τι έχει αξία? Το να ζει κανείς σύμφωνα με τα εντάλματα του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Το αν έχει ή δεν έχει περιτομή, αυτό είναι δευτερεύον θέμα, επουσιώδες. Μετά την παρουσία του Χριστού μας στη γη, δεν έχει καμία αξία. Μη στέκεσαι λοιπόν, λέγεις αυτό. Δεύτερο παράδειγμα παίρνει τους δούλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς τοποθετείται ο Απόστολος Παύλος στο θέμα των μεγάλων των δούλων. Έκαστος εν τη κλήση ή εκκλήθη εν ταύτη μενέτο. Καθένας, λέγει, στην κατάσταση που βρέθηκε όταν τον εκάλεσε ο Θεός, σε αυτήν ασμένει. Και ακούστε τώρα τι παράδειγμα φέρνει. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλή και δύνας ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Σε προσκάλεσε ο Θεός, λέγει, στην πίστη, τον καιρό που ήσουν δούλος, Μη σε μέλει για αυτή την κατάσταση της δουλείας. Μη σε πειράζει που είσαι δούλος. Αλλά κι αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μην το επιδιώξεις να γίνεις ελεύθερος. Μην χρησιμοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα. Προτίμησε να μείνεις δούλος. Τώρα πώς είναι δυνατόν να ακούσουν οι άνθρωποι οι σύγχρονοι αυτήν τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου? Όταν λέγει πίστεψες, ήσουν δούλος. Μη σε ενοχλεί καθόλου. Και εάν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μην το επιδιώξεις. Γιατί? Προσέξτε το γιατί. Ο γάρεν Κυρίου κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστί. Ομοίως και ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Ποια είναι η εξήγηση? Διότι λέγει εκείνος που προσεκλήθηκε από τον Κύριό μας στην πίστη, τότε που ήταν δούλος, τώρα που είναι χριστιανός, ενώ είναι δούλος στο σώμα, είναι ελεύθερος στην ψυχή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από τις κακίες. Είναι λοιπόν απελεύθερος του Κυρίου, ο οποίος τον χειραφέτησε πνευματικά, τον έκανε ελεύθερο πνευματικά. Το ίδιο και εκείνος που τον κάλεσε ο Χριστός μας, ενώ ήταν ελεύθερος, έπαψε πια αυτός να είναι ελεύθερος, γιατί έγινε δούλος του Χριστού. Εδώ τι λέγει? Σε κάλεσε ο Χριστός τότε που ήσουν δούλος. Τελικά σου έδωσε το δώρο της ελευθερίας της πνευματικής. Τι πειράζει η δουλεία? Σε τι θα σε εμποδίσει η δουλεία? Άλλωστε, αν μείνεις δούλος, είναι δυνατόν η ζωή σου η χριστιανική, η καινούργια σου ζωή, να κάνει να ελευθερώσεις εσύ τους δούλους, τους δούλους αμαρτίας που είναι οι κύριοι σου, να τους ελευθερώσεις από την πλάνη της ειδωλατρίας ή από τα αμαρτήματά τους? Και πάλι λέγει, εάν όταν σε κάλεσε ο Χριστός ήσουν ελεύθερος, έπαψες να είσαι ελεύθερος τη στιγμή που βαφτίστηκες? Γιατί? Γιατί έγινες δούλος. Άρα και ο δούλος στο σώμα και ο ελεύθερος στο σώμα, τη στιγμή που γίνανε χριστιανοί, ελευθερώθηκαν από τα πάθη τους και γίνανε και δύο δούλοι του Χριστού. Άρα είσαστε όλοι ίσοι, λέει. Είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι δούλος, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί και οι δύο είσαστε ελεύθεροι από τα πάθη και δούλοι και οι δύο του Χριστού. Να κλείσουμε αυτό και μετά να πούμε κάποιο παράδειγμα που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τιμής ηγοράσετε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκριστος ενώ εκλήθη αδελφοί, εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Και δούλοι και ελεύθεροι, ουσιαστικά είσαστε ίσοι και είσαστε όλοι δούλοι του Χριστού. Είστε αγορασμένοι από τον Κύριο και σας αγόρασε με το τίμιο αίμα του. Μη γίνεστε λοιπόν τώρα δούλοι των ανθρώπων. Ο καθένας σε όποια κατάσταση εκαλέστη, σε αυτήν ασμένη, επιδιώκοντας πάντοτε να είναι πλησίον του Θεού και να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Έρχεται ο Απόστολος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο και χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα τον Ιωσήφ και λέει, για πέστε μου, όταν τον πούλησαν τα αδέλφια του, ποιος ήταν δούλος και ποιος ήταν ελεύθερος? Ο Ιωσήφ πουλήθηκε και έγινε δούλος στο σώμα, αλλά η ψυχή του ήταν δούλωτη, ήταν ελεύθερη, γιατί αγαπούσε τον Θεό και είχε αποφασίσει να μην αμαρτήσει ποτέ. Τα αδέλφια του, την ώρα εκείνη που τον πούλησαν, ήταν ελεύθερα, αλλά ήταν δούλα στη ζήλια, ήταν δούλα τα αδέλφια του στον φθόνο, ήταν δούλα στο ψέμα, στην απάτη, στο έγκλημα. Ποιος λέει τώρα ήταν από τους δυο ελεύθερος και ποιος ήταν δούλος? Ο Ιωσήφ που πουλήθηκε αλλά παρέμενε στην καρδιά ελεύθερος, ή τα αδέρφια που έμεναν ελεύθερα και δεν πουλήθηκαν αλλά είχαν πουληθεί στον διάβολο την ώρα εκείνη και ήταν δούλοι και σκλάβοι του διαβόλου και της αμαρτίας? Και προχωρεί στον Ιωσήφ στο παράδειγμα, όταν λέγει βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή, ποιος ήταν τώρα δούλος, ο Ιωσήφ ή η γυναίκα του Πετεφρή? Εκείνος ένας δούλος, επειδή ήταν ελεύθερος για την αγάπη του Θεού από τα αμαρτήματα και από τα πάθη, δεν είχε ούτε σκεφτεί ούτε βάλει στο νου του να αμαρτήσει. Ήθελε να είναι αγνή η ζωή του μπροστά στον Θεό. Η κύρα φαινόταν ότι είναι η αφέντρα. Ήταν αφέντρα, λέγει, ήταν σκλαβωμένη. Σκλαβωμένη στον έρωτα τον αμαρτωλό. Και αυτή έφτασε σαν μια άλλη δούλη να εκετεύει. Έλα να αμαρτήσουμε. Να μην δέχεται το παλικάρι. Να κάνει ποικίλους τρόπους για να τον πείσει. Να μην δέχεται. Το πάθος της να την έχει τόσο καταδουλώσει, ώστε να φτάσει στο σημείο να θέλει να αμαρτήσει βία με το παιδί. Έφυγε το παλικάρι. Η αμαρτία την έκανε τώρα να τον συκοφαντήσει. Η αμαρτία την έκανε να τον βάλει στη φυλακή. Τελικά ποιος ήταν ελεύθερος? Εκείνη η οποία ήταν γεμάτη από ντροπή, γεμάτη από πράξεις εσχήνης, ή εκείνο το παλικάρι το οποίο μπήκε μέσα στη φυλακή τη σωματική, αλλά ήταν απελεύθερος πνευματικά? Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η θέση του Αποστόλου Παύλου εδώ είναι θαυμαστή. Για δύο λόγους λέγει τα ανδρόγυνα, όταν ο ένας από τους δύο πιστέψει και ο άλλος δεν πιστέψει, να μην χωρίσουν. Ο ένας λόγος είναι γιατί μεταδίδει αγιασμό ο ένας στον άλλον, και το δεύτερο είναι διότι όταν κανείς γνωρίζει το δώρο που του έχει χαρίσει ο Θεός, την πνευματική ελευθερία, δεν θέλει πια με κανέναν λόγο να χάσει αυτήν την ευλογία. Θέλει να μεταδώσει τον αγιασμό, έστω και αν παραμείνει κοντά σε έναν ειδωλολάτρη, έστω και αν παραμείνει με το στίγμα του περιτετριμένου ανθρώπου, είτε εάν παραμείνει ως δούλος σε μια σκλαβιά ανθρώπινη, αλλά χωρίς να έχει σκλαβιά πνευματική. Εάν μπορούσε ο καθένας μας να το κατανοήσει αυτό, τι σημαίνει η πνευματική μας ελευθερία, το πνευματικό αυτό δώρο του Θεού, να είμαστε εσωτερικά ελεύθεροι, ποτέ δεν θα μας πείραζαν όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Πώς μας μίλησε ο σύζυγος, πώς συμπεριφερετώ ο σύζυγος, πώς ενήργησαν οι δικοί μας οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, πώς μας αδίκησαν, τι κάνανε, πώς. Είμαι εγώ ελεύθερος με τη χάρη του Χριστού? Τι με πειράζουν όλοι οι άλλοι? Ας με κάνουν τέλος. Ας πορευθούν όπου θέλουν. Ας συμπεριφέρονται όπως θέλουν. Εκείνοι αμαρτάνουν. Αν κάτι πρέπει να με απασχολεί είναι η αμαρτία τους. Και να πονώ για την αμαρτία τους. Και όχι για τη συμπεριφορά τους απέναντί μου. Όταν συμπεριφέρονται εκείνοι άσχημα, αμαρτάνουν, αλλά εγώ δεν βλάπτομαι. Γι' αυτό λέγει κάπου αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλοί αδικούντες, ουδείς ο αδικούμενος. Πολλοί αποτολμούν να με αδικήσουν, αλλά τελικά μόνο ένας μπορεί να με αδικήσει, και αυτός ο ένας είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Άρα εγώ δεν πειραχτώ από την συμπεριφορά των άλλων. Πού είναι το πρόβλημα? Τι με πειράζει εμένα? Και αν φτιάξανε του κόσμου τις συμφωνίες, οι συγγενείς, για να μου φάνε την περιουσία, ή για να με συκοφαντήσουν, ή για να μου γκρεμίσουν την υπόλοιψη, ή για να με αδικήσουν, ό,τι και να κάνανε οι άνθρωποι, ουσιαστικά εκείνο που έχω εγώ μέσα μου, τον Κύριό μου, κανείς δεν μπορεί να μου τον πάρει. Την εν Χριστώ ελευθερία κανείς δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει. Την εν Χριστώ ζωή κανείς δεν μπορεί να μου τη στερήσει. Γι' αυτό όταν ο Μέγας Βασίλειος αντιμετώπισε τις απειλές του αυτοκράτορος και του είπε ότι εάν δεν αλλάξεις και δεν γίνεις αριανός, θα σου αφαιρέσουμε την περιουσία. Ποια περιουσία, λέγει? Το τρίχινο ράσο που φοράω και τα λίγα βιβλία, πάτε τα. Θα σε εξαιρίσουμε. Πού θα με πάτε, λέει? Όπου και να πάτε, ο Χριστός υπάρχει. Πού το πρόβλημα, λέει? Θα σε σκοτώσουμε. Πιο γρήγορα θα πάω στον Κύριό μου. Δεν έχεις τρόπο να απειλήσεις τον χριστιανό. Δεν έχεις τρόπο να το αφαιρέσεις αυτό που έχει. Είδατε τον Απόστολο Παύλο στην πόλη των Φιλίππων? Έχει μαστιγωθεί για την αγάπη του Χριστού. Έχει φυλακιστεί. Είναι δεμένος χέρια πόδια μέσα στη φυλακή. Και όμως ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα, μαζί με τον Λουκά, μαζί με τον Τιμόθεο προσεύχονται στον Κύριο χαρούμενοι. Τόσο ήταν όμορφη η ψαλμή τους που έλεγαν την ώρα εκείνη, τόσο χαρούμενη ήταν η καρδιά τους, που οι άλλοι δέσμοι, οι άλλοι φυλακισμένοι δεν κοιμούντουσαν. Άκουγαν με ευχαρίστηση, καθώς αν επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Μαστιγωμένος ο Παύλος, γεμάτος πληγές ο Παύλος, ήταν χαρούμενος. Γιατί? Διότι αυτό που έχει κανείς μες στην καρδιά του δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει. Ας το κατανοήσουμε αυτό. Και αν έτσι τοποθετηθούμε, κανένα σχήμα ζωής, κανένας τρόπος αλλαγής που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τίποτε από όσα θα επιτρέψει ο Θεός σαν πειρασμούς, σαν εμπόδια, σαν δυσκολίες, δεν μπορούν, αν εμείς θελήσουμε να είμαστε κοντά στο Θεό και να επικαλούμε τη χάρη του Θεού και να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, τίποτα δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν τον Κύριό μας, άρα τον παράδεισό μας, τη χαρά μας, και μέρος την Χριστό ελευθερία μας και τη σωτηρία μας. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο ώστε να είμαστε έτσι τοποθετημένοι, ώστε να ζήσουμε ελεύθερη στη γη, αγιασμένη, και να έχουμε την ελπίδα του ουρανού. Αμήν.